Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Mă bucur de o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri cu Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ultima noastră întâlnire a fost dedicată rugăciunii pentru cei credincioși sau rugăciunilor pentru cei credincioși, rugăciuni pe care preotul le rostește în cadrul dumnezeieștii liturghii. Mergem astăzi mai departe. Care este următorul moment în desfășurarea ritualului liturgic?
Următorul moment important în desfășurarea dumnezeieștii liturghii este Vohodul cel Mare. Dar înainte de a vorbi despre Vohodul cel Mare și despre riturile legate de acest moment al liturghiei, aș vrea să fac o împărțire acestei părți a dumnezeieștii liturghii. Deci, vedeți, se poate împărți liturghia nu numai pe cele două părți mari, liturghia cuvântului și liturghia credincioșilor, ci fiecare parte se mai împarte la alte părți mai mici în momentul în care dorim ca să facem o tâlcuire sau o explicare mai aprofundată a liturghiei. Și acum, data trecută am vorbit despre cele două rugăciuni ale credincioșilor și despre un act liturgic, desfacerea Sfântului Antimis, care sunt rituri pregătitoare pentru Vohodul cel Mare. Acum, părțile importante ale liturghiei credincioșilor sunt riturile preanaforale, care țin de la cântarea heruvicului și până la rostirea simbolului credinței, după aceea anaforaua liturgică propriu-zisă sau dumnezească jertfă, care ține de la simbolul credinței și până la sfârșitul rugăciunilor dumnezeiești jertfe, deci practic până la ecfonisul și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă, a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După care urmează riturile premergătoare împărtășaniei. Aceste rituri sunt alcătuite din câteva rugăciuni, dintr-o ectenie, apoi urmează împărtășania propriu-zisă a clerului și a poporului, iarăși gesturi liturgice, rugăciuni, anumite exclamații sau ecfonise, și apoi urmează riturile de mulțumire și riturile finale care încheie dumnezeiasca liturghie, pe de o parte liturghia credincioșilor și pe de altă parte întreaga dumnezeiasca liturghie. Deci, practic, de azi începând vorbim despre, cred, în câteva emisiuni, despre aceste rituri preanaforale, pentru că este o parte foarte dezvoltată din punct de vedere a gesturilor, a tipicului și a formulelor a dumnezeieștii liturghii.
Ce înseamnă propriu-zis rituri preanaforale? E un termen tehnic pe care vreau să-l explicăm.
Prima dată trebuie să explicăm puțin anaforaua liturgică. Ce înseamnă acest cuvânt anafora? Anafora înseamnă înălțare sau ridicare și se referă de fapt la dumnezeiasca jertfă. Adică jertfele și în Vechiul Testament erau aduse înălțate Domnului. Și în riturile creștine, atunci când se săvârșește liturghia, pâinea și vinul sunt la un moment dat în cadrul sfințirilor, în cadrul invocării Duhului Sfânt, înălțate. De acolo primește această parte a liturghiei numele, anafora liturgică. Dar de fapt se referă la dumnezeiasca jertfă. Acum, riturile preanaforale sunt toate gesturile liturgice și toate rugăciunile, toate ectenile, toate cântările care pregătesc, de fapt, anaforaua liturgică. Aceasta înseamnă, sau la aceste gesturi și rugăciuni se referă riturile preanaforale. Și acum, care sunt aceste rituri preanaforale? Ele, sau partea aceasta a liturghiei, este alcătuită din pregătirea Sfintei Mese pentru aducerea darurilor euharistice, apoi rugăciunea nimeni din cei legați din timpul imnului heruvic pe care o rostește preotul ca o pregătire personală pentru săvârșirea dumnezeieștii slujbe, cădirea altarului, apoi la liturghia arhierească apare și spălarea mâinilor și pregătirea darurilor de către arhiereu la proscomidiar pentru a fi aduse în procesiune, procesiunea propriu-zisă sau vohodul, intrarea, după care urmează un dialog foarte important între clerici, de fapt între proistos și diaconi și restul clericilor, apoi urmează ectenia și rugăciunea apropierii de jertfelnic, sărutarea păcii și simbolul credinței. Deci cam acestea sunt elementele care alcătuiesc riturile preanaforale. Toate aceste elemente se săvârșesc se găsesc înaintea propriu-zisă, înaintea săvârșirii dumnezeieștii jertfe anaforale liturgice. Acum, înainte de a intra în amănunte și a discuta despre fiecare parte sau fiecare element în parte a riturilor preanaforale, aș vrea ca să explicăm pe scurt această rânduială, ce se petrece de fapt în Sfântul Altar și în Biserică în această parte a dumnezeieștii liturghii. Ca apoi în următoarele emisiuni să le discutăm pe fiecare în parte. Data trecută am spus că după ce preotul rostește a doua rugăciune pentru cei credincioși, diaconul exclamă: înțelepciune. Și în acest moment preotul rostește cu voce tare ecfonisul care introduce imnul heruvic. Ecfonisul este: ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trebuie menționat că acest ecfonis este la fel și la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, diferă însă la liturghia darurilor înainte sfințite, pentru că acest ecfonis se referă la rugăciune, sau este concluzia rugăciunii pe care a rostit-o preotul în taină înainte de acest ecfonis, dar trebuie să știm că, de fapt, atunci când auzim acest ecfonis, imediat începe imnul heruvic. Care este imnul heruvic? Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm, ca pe împăratul tuturor primind, pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Este o cântare care se cântă la strană, pe larg, de către credincioși, deci este o cântare destul de rară. Se cântă cu o melodie destul de largă ca să acopere astăzi întreaga, adică toate gesturile pe care preotul le va face în altar în timpul acestei cântări. Precizăm că în vechime această cântare era de fapt un refren care se tot repeta după versetele psalmului intrării. Psalmul a dispărut, a rămas doar refrenul care se cântă astăzi la strană. La momentul potrivit vom explica și această cântare, care este impresionantă, și aici chiar am așa o întâmplare interesantă din experiența mea. La un moment dat am întrebat pe tatăl meu care parte a liturghiei îi place foarte mult lui, ce cântare din liturghie, și mi-a spus că este o cântare foarte frumoasă în liturghie, melodia e foarte frumoasă, dar el nu știe ce înseamnă această cântare. Și zic: care? Și mi-a spus: care pe heruvimi. Nu înțelegea ce înseamnă acest care pe heruvimi. Și de aceea este important ca să explicăm, pentru că cu siguranță sunt mulți credincioși în situația tatălui meu care merg la biserică, poate de mult timp, poate o viață întreagă, și nu înțeleg, fiindcă este și o traducere mai arhaică, acum s-a mai diortosit și noi zicem astăzi noi care pe heruvimi, cu toate că traducerea motamu ar fi care pe heruvimi, dar și acest lucru denotă faptul că este importantă o tâlcuire a liturgiei și poate și în parohii, din când în când, câteva predici pe an sau la câțiva ani ar trebui să fie consacrate pentru explicarea nu foarte amănunțită, nu foarte științifică, dar așa pe înțelesul tuturor a dumnezeieștii liturghii. Așadar, în timpul acestei cântări, preotul, stând înaintea Sfintei Mese, citește în taină rugăciunea din timpul cântării heruvimice. Este o rugăciune lungă, este o rugăciune care se adresează Mântuitorului Hristos și în care el este surprins în ipostasă de arhiereu, de mare preot, de arhiereu care se aduce ca jertfă tatălui. Și preotul este pus acum în sau proistosul slujbei se pune în legătură cu preoția lui Hristos. Practic el aduce această jertfă în numele lui Hristos sau participă la jertfa lui Hristos care acum este și cel ce se aduce și cel care aduce jertfa și cel care primește jertfa. La momentul potrivit vom tâlcui mai amănunțit această rugăciune. După ce preotul termină de rostit rugăciunea, zice cu voce înceată în altar cântarea heruvimică de 3 ori, făcând câte o închinăciune la fiecare sfârșit. Liturghierul, ediția Patriarhiei 2012, menționează aici fără să ridice mâinile. În practica actuală însă, mai ales în Ardeal, dar și în alte părți ale țării noastre, precum și în practica rusească, preotul rostește imnul heruvic, noi care pe heruvim cu taină închipuim, ridicând mâinile. Practica aceasta vine din sau gestul acesta al ridicării mâinilor vrea să simbolizeze de fapt aripile heruvimilor care atunci când slujesc Domnului își acoperă fețele, picioarele și cu 2 aripi zboară.
De fapt, deși în mod obișnuit gestul acesta de ridicare a mâinilor este un gest de invocare.
De invocare, da, așa este. Este un gest de invocare. Aici noi nu avem o rugăciune de invocare, dar gestul a pătruns în liturghie, fără ca în vechile diataxe să fie menționat, dar acum în tipicele mai noi chiar se sublinează acest lucru că nu trebuie ridicate mâinile, cu toate că majoritatea preoților când rostesc de 3 ori această cântare își ridică mâinile. Preotul rostește prima parte a cântării heruvimice până la toată grija cea lumească acum să o lepădăm și dacă este diacon, apoi continuă diaconul, ca pe împăratul tuturor să-l primim. Dacă nu este diacon, preotul zice toată cântarea până la capăt. După aceea, liturghierul spune, dacă nu s-a făcut mai înainte acoperirea cinstitelor daruri la proscomidiar, se face acum. Adică, practic, până în acest moment, la proscomidiar, se mai pot scoate miride pentru cei vii și pentru cei morți și darurile în acest moment se pot acoperi în mod final. Deci, în practica actuală, normal. După care se ridică dvera și se deschid ușile altarului, iar diaconul, pregătind cădelnița, o dă preotului care binecuvintează tămâia. Aici iarăși un gest interesant care este în plus. Preotul binecuvintează tămâia atunci când cădește diaconul, dar când cădește el nu binecuvintează tămâia pentru că el acum nu aduce jertfă de tămâie, ci acum pregătește altarul. Și atunci, practic, binecuvântarea aceasta pe care ar da-o ar fi o binecuvântare de dezlegare pentru sine ca să cădească. Deci e un gest în plus. Nu trebuie, de fapt, binecuvântată tămâia în acest moment. Practic nu zice nimic, preotul nu aduce o jertfă de tămâie printr-o rugăciune, cum am văzut că face la proscomidie când încheie proscomidia. Atunci când este în schimb diacon, diaconul ridică cădelnița, îi arată preotului, iar preotul face gestul de binecuvântare, nu în sensul că binecuvintează aroma, tămâia care se pune, materia care se pune în cădelniță, ci dă binecuvântare diaconului, cumva îl dezleagă pe diacon ca să poată face un gest liturgic, să cădească. Apoi, diaconul merge înaintea lui cu o lumânare aprinsă, preotul tămâiază sfânta masă în cele patru laturi, zicând troparul înmormând cu trupul, apoi cădește sfântul altar și ieșind prin ușile împărătești, cădește icoanele pe credincioși, exact așa ca și în timpul apostolului, zicând psalmul 50 și troparele de umilință. Acum, și aici, practica diferă de la o biserică la alta. Și în liturghierele mai vechi românești, cădirea nu era făcută de către preot, ci diaconul era cel care cădea. Mai nou, în liturghierele românești a intrat această tradiție ca să cădească preotul, dar, de exemplu, în biserica rusească, tot diaconul săvârșește cădirea, inclusiv la slujba arhierească. Apoi, intrând preotul în altar și tămâind după obicei, dă cădelnița diaconului și merg împreună în fața Sfintei Mese, se închină de două ori, zicând formula Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește, sărută Sfântul Antimis, cinstita cruce și Sfânta Masă, iar diaconul numai colțul Sfintei Mese, mai fac încă o închinăciune zicând aceeași formulă, apoi se întorc unul către celălalt. Se pleacă, își cer iertare și apoi se întorc și către credincioși prin Sfintele Uși, cerându-și iertare poporului. Preotul binecuvintează pe credincioși prin Sfintele Uși. Dacă este slujbă cu sobor, toți preoții vin acum și se închină doi câte doi la Sfânta Masă, sărută tot așa Sfântul Antimis, crucea și masa, și își cer iertare de la popor, binecuvântând poporul. Apoi merg la proscomidiar, de unde, din nou, se închină și urmează un mic dialog între preot și diacon, dacă este diacon. Diaconul spune preotului, ridică părinte, preotul luând apoi acoperământul cel mare de pe darurile care sunt acoperite, așează pe umărul diaconului acest acoperământ, zicând, ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. După care ridică discul pe care se află Sfântul Agneț și celelalte miride, îi dă diaconului, diaconul ridică discul la frunte și iese din Sfântul Altar pe ușa laterală, deci pe ușa diaconească dinspre nord și vine în mijlocul bisericii, de fapt, în tradiția românească, nu coboară de pe soleie, ci în mijlocul soleii, cu fața către credincioși, și rostește formula. Pe voi, pe toți, bine, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și preotul vine după el cu potirul în mână, rostind celelalte formule de pomenire a ierarhilor, a poporului, a preoților, a ctitorilor bisericii, toate aceste categorii pe care le-am întâlnit deja și în ectenia întreită. Deci, practic, și aceste pomeniri se clădesc pe același principiu ca și ectenia întreită. Cam aceleași categorii se pomenesc și acum. După care binecuvintează cu potirul pe credincioși și intră în Sfântul Altar. Aici trebuie să menționăm că în practica românească există o evlavie pioasă sau un pietism liturgic dezvoltat în acest moment al dumnezeieștii liturghii, în sensul că credincioșii și mai ales în anumite părți ale țării noastre se așează în genunchi și chiar așteaptă cu capetele plecate ca preotul să pună potirul, să atingă cu potirul capetele lor. Există unele zone ale țării unde chiar stau în așa fel, aproape culcați pe jos, că preotul în momentul în care intră cu darurile trebuie să treacă cumva peste ei ca să fie atinși de darurile care se aduc. Cu toate că ele încă nu sunt sfințite, nu sunt trupul și sângele Domnului Hristos, ci doar pâine și vin care sunt aduse ca jertfă și care vor fi transformate în trupul și sângele Domnului Hristos. Trebuie menționat că acesta este un act pietist, nu ține de fapt de tipicul slujbei.
Oare care este originea acestor practici?
Cred eu că originea este până la urmă evlavia necontrolată a poporului. O evlavie care se naște dintr-o necunoaștere a lucrurilor care se petrec de fapt acolo. Pentru că dacă poporului i s-ar explica că acolo încă nu-i trupul și sângele Domnului Hristos, ci e altceva, deci numai pâine și vin, atunci normal că i s-ar comporta altfel față de cu evlavie, dar cu evlavie mai redusă față de acele elemente. Și iarăși este foarte interesant că în general, în tradiția românească, poporul are această evlavie de a îngenunchea în anumite momente ale slujbei. De exemplu, și la Sfânta Evanghelie, cu toate că exclamația este înțelepciune drept, adică li se spune stați drept, ei totuși se așează în genunchi. Și la prefacerea darurilor, de exemplu, la rostirea cuvintelor Mântuitorului, luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți. Deci există câteva momente în care, și dacă este duminică, cu toate că există canoane care interzic chiar îngenunchiarea în ziua duminicii, poporul îngenunchează în cadrul dumnezeieștii liturghii. Ba mai mult, această evlavie a îngenunchierii a pătruns și în altar și preoții, după ce săvârșesc dumnezeiasca jertfă, deci prefacerea darurilor, și ei cad în genunchi în fața sfintelor daruri, adică Sfintei Euharistii, practic. Este vorba despre o evlavie și un gest de adorare, dar care se poate corecta prin explicarea gesturilor liturgice. Așadar, după ce a rostit aceste pomeniri, preotul și împreună cu diaconul duc în Sfântul Altar, prin Sfintele Uși, discul și potirul, care sunt așezate acum pe antimisul desfăcut. Descoperă potirul și discul de acoperămintele care sunt așezate pe ele, și așează acoperământul mare, după care le cădește, în timp ce zice formula: fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și arderele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Este interesant că deja prin aceste versete din Psalmul 50 este anticipată dumnezeiasca jertfă. Practic, pâinea și vinul care se aduc și sunt așezate acum pe Sfântul Altar, pe Sfântul Antimis, ele vor deveni pâinea și vinul euharistic. După care urmează dialogul dintre preot și diacon. Dialogul este următorul. Preotul, întorcându-se către diacon, îi zice: roagă-te pentru mine, frate, și împreună slujitorule. Iar diaconul îi răspunde: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui preanalt să te umbrească. Preotul continuă: același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Apoi diaconul pomenește: mă, părinte, și își pleacă capul, iar preotul îl binecuvintează: să te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Diaconul răspunde amin și îi sărută mâna, după care iese și rostește ectenia cererilor. Ectenia cunoscută: să plinim rugăciunea noastră Domnului. În timpul ecteniei, preotul rostește o rugăciune care în liturghier se numește rugăciunea punerii înainte, dar care este și o rugăciune de pregătire a preotului pentru săvârșirea dumnezeieștii jertfe și care se mai numește și rugăciunea apropierii de jertfelnic. Preotul se roagă ca să fie vrednic de a se apropia de jertfelnicul Domnului, de altarul Domnului și de a săvârși dumnezeiască jertfă. La sfârșitul acestei rugăciuni și a ecteniei se rostește ecfonisul: cu îndurările unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După care preotul dă pacea. Pace tuturor, și Duhului tău răspunde strană, iar diaconul rostește un ecfonis care provoacă sărutarea păcii. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim, în timp ce strana cântă pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă, preoții, clerul, astăzi în Biserica Ortodoxă, din păcate, numai clerul săvârșește sărutarea păcii. În Biserica Romano-Catolică se păstrează încă acest gest foarte important al slujirii creștine și în sânul poporului. Cu toate că ei nu se sărută, dar dau mâna unul celuilalt, nu toți în biserică, ci cei cei mai apropiați. Este un gest important al liturghiei care, din păcate, în slujirea bizantină s-a pierdut. După care urmează rostirea simbolului credinței. Deci cam astea ar fi elementele care alcătuiesc această parte a dumnezeieștii liturghii, care se numește, pe care numim tehnic rituri preanaforale și care pregătesc de fapt dumnezeiasca jertfă.
Săptămâna viitoare, când ne întâlnim, vom lua fiecare dintre aceste elemente pentru a le explica detaliat și pentru a vedea care sunt semnificațiile gesturilor și ale rugăciunilor ce se rostesc acolo. Părinte Simeon Pintea, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Peste o săptămână, așadar, ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri pentru a desluși împreună cu Părintele Simeon dumnezeiasca liturghie. Numai bine tuturor! Iisus!